Jesaja, 18. kafli. Vei þér land engisprettu sveimsins handan fljótana í kús sem sendir boð yfir fljótið, sendi menn í reyrbátum yfir vötnin. Af stað hraðfara boðberar til hennar hávöxnu og gljáandi þjóðar, fólks sem allir óttast hvarvetna, þjóðarinnar sem treður allt niður með ógnar afli og býr í landi sem fljót falla um. Allir sem heiminn byggið, þér sem á jörðinni búið, lítið upp þegar gunnfáni er reistur á fjöllunum, hlustið þegar hafurshorn er þeytt, því að svo hefur drottinn sagt við mig. Ég fylgist með frá bústað mínum aðgerða laus í hita breiskju og sólskinni, líkt og daggarský í glóhita uppskeru tímans. En fyrir uppskeruna, eftir blómkunina, þegar blómið er orðið þroskuð þrúa, snýður hann renglurnar af með hníf, stífir af greinar og fjarlægir þær. Þær eru allar skildar eftir handa ránfuglum fjallana og dýrum merkurinnar. Á sumrin sitja ránfuglarnir í þeim og villidýr hafast þar við á vetrum. Á þeim tíma verða drottni allsherjar færðar gjafir frá hinni hávöxnu og gljáandi þjóð, þjóðinni sem allir óttast hvarvetna, þjóðinni sem treður allt niður með ógnarafli og býr í landi sem fljót falla um. Gjafirnar verða færðar til Sionarfjalls þar sem nafn drottins allsherjar býr.